Labrīt!
Labrīt!
Tiekamies pilsētas centrā, nu jau Liepājas restaurācijas centrā. Pavisam netālu šeit atrodas jaunais interjera muzejs, arī īpaši atjaunot skaistu vēsturisku ēku. Kā vispār izdevās tikt pie šīs ēkas un kā to atrada pats?
Šī ēka ir viena no vecākajām Liepājas ēkām, bet, diemžēl, arī bija viena no tehniskajā stāvoklī vissliktākā. Pilsēta viņu bija ievietojies piespiedu izsolē, un tas bija veids, kādā es nonācu pie šīs ēkas. Es piedalījos izsolē, un šī ēka izvēlējās mani par saimnieku.
Šķietam skumš stāsts, ja sliktā stāvoklī, bet tātad nu, mēs redzam, ka tā atjaunosies un ka šeit būs dzīvība. Ko tas īsti nozīmē sliktā stāvoklī? Mēs redzam ēka stāv, bet kā tad ir?
Ēka ir būvēta 18. Gadsimta beigās. Tāda precīzāka izpēta vēl ir priekšā, bet tūlīt jau tā arī notiks. Bet vairākus gadus atpakaļ šī ēka paviesojās dažādos mēdījos ar stāstiem par to, ka no ēkas pamatiem krīt ārā akmeņi un no ēkas biršta apmetums un tam līdzīgi, jo laika zobs bija darījis savu. Šai ēkai ir daudz tehnisku bojājumu, bet tas, kas man arī pārsteidz, ka šī nepilnā gada laikā, kad es esmu šīs ēkas saimnieks un kad mēs ar šo māju iepazīstamies, man gribētos tā teikt, ka es ar viņu vēl iepazīstos, es saprotu, ka ar vienu vairāk un vairāk vietas un stūrīšu tomēr ir labā tehniskā stāvoklī. Tas mūsu kopdarbs, lai šo ēku atjaunotu, varbūt nebūs temas tik traks, kā izskatās.
Dodamies varbūt nedaudz aplūkot ēku, izstāstīs, kur kas varbūt ir atradies šeit agrāk.
Labi,
nāciet līdz.
Mēs esam ēkas pirmajā stāvā. Šobrīd atrodamies pie ēkas galvenās ieejas. Ieeja ir ielas līmenī un pirmais stāvs ir nedaudz pacēls. Augstais pirmais stāvs. Arī ar 18. Gadsimta kāpnēm, kuras iespējams sākotnēji ir atradušās ēkas ārpusē, tad, kad Bāriņu iela visticamāk vēl saucās par Smilšu ielu un pilsētas apbūve nebija tik blīva, tad šī iela bija šaurāka un tam laikam tradicionāli kāpnes atradās ēkas ārpusē. Bet laikam mainoties, tās tika pārvietotas uz iekšpusi un tādējādi ir saglabājušās.
Kādiem mērķiem šī ēka ir kalpojusi agrāk senākos laikos?
Visticamāk tā ir bijusi dzīvojamā māja, parasta dzīvojamā māja, bet ar lieliem pagrabiem. Iespējams, ka šajos pagrabos ir bijusi kāda komercdarbība, tam laikam raksturīga varbūt kādas noliktavas. To man pateiks vēl būvpētnieki par to, kas te varētu būt atradies. Vērojamas dažādu laiku ietekmes, tātad atvērta vēlve, arka, kas ir redzama no pagalma puses. Šobrīd pagalms ir apmēram par metru augstāks, tātad kultūrslānis ir un arī ir mainījies pagalma reliefs. Līdz ar to šobrīd vēl nevaru pateikt, kas ir bijis šai mājā sākotnē, bet ceru, ka to arī uzzināšu.
Ir skaidrs, viens šeit būs restaurācijas centrs. Kādā veidā tad notiks šis darbs? Viena lieta ir atjaunot šo ēku, tad tas notiks paralēli. Restaurācijas centrs, darbnīcas, mācīsimies šeit uz vietas visi tiem, kuriem interesē šī joma.
Tajā mirklī, kad es iegādājos šo ēku, es sapratu, ka man pašam būs daudz jāmācās. Senās būvniecības tehnikas nav tik sarežģītas, kā varbūt mūsdienās šķiet. Materiāli ir pavisam vienkārši, to nav daudz. Tas ir kaļķis, tā ir smilts, tas ir ūdens, un ar to jau var ļoti daudz izdarīt. Un es sapratu, ka es pats vēlos iemācīties šo, un varbūt arī ļoti lielu darba daļu paveikt pats pie ēkas atjaunošanā. Un tajā mirklī man atnāca sajūta, ka nu, kāpēc, lai es to darītu viens? Es ikdienā esmu pasniedzējis pedagogas skolā, taču varu arī mācīt citiem. Tādā veidā dzima ideja par Liepājas restaurācijas centru. Šāds centrs Liepājā nebija. Es ceru, ka tuvākajā laikā jau es varēšu kādam iemācīt kaut ko, iemācīties pats. Kopā mācoties, mēs šo nozari varētu Liepājā arī attīstīt.
Mēs jau redzam tevi taprīt, tāda glīta zināt, saglabāt, novērtēt uz tās rakstītas. Tātad ir jau kaut kāds moto skaidrs.
Jā, tas ir restaurācijas centra moto – zināt, novērtēt, saglabāt. Un tieši arī šādā secībā, jo ir svarīgi zināt tās vēsturiskās vērtības, ir svarīgi tās novērtēt, jo ne viss, kas ir vecs, ir vērtīgs. Tas, kas ir vērtīgs, tas, protams, ir jāsaglabā, tāpēc arī šāds moto.
Liepājā šādas vietas patiešām arī pietrūk. To mēs skaidri apzināmies, ir daudz varbūt arī palaists garām vai nokavēts, bet ir iespējas vēl darīt. Kā pats šobrīd vērtē to, kas notiek kopumā vispār arī pilsētā? Saistībā ar vēsturiskām ēkām.
Pilsētā notiek daudz. Ēkas tiek atjaunotas. Tepat uz Bāriņu ielas ir vairāki nami, kas tiek atjaunoti. Ir vairāki nami, kur ir jo piedzīvojuši savu atjaunošanu. Bet, protams, vienmēr var vairāk, vienmēr var labāk, vienmēr var metodiski pareizāk. Man šai mirklī gribētos salīdzināt Liepāju ar Kuldīgu. Un šai gadījumā Kuldīga jau mums ir vairākus gadus priekšā, jo tur jau no 90. Gadu beigām tiek veicināta restaurācijas nozare. Bet Liepājā viss vēl ir priekšā. Nekas nav zaudēts, Liepājā ir ļoti daudz skaistu vēsturisku ēku. Arvien vairāk jauni cilvēki un varbūt neliepājnieki arī brauc un šīs ēkas iegādājās un vēlas atjaunot.
Kas ir tās praktiskās varbūt lietas, ko tieši arī restaurācijas centrs darīs, kas arī Liepājā šobrīd pietrūkst? Varbūt, ka tas ir kāds padoms kādā brīdī vai, nezinu, kāds cits resurs, kas ir cilvēka resurs. Kā ir ar to restaurātoriem?
Liepājas restaurācijas centra mērķis ir apvienot un pulcēt amata meistarus, viedokļu pārstāvjus, profesionāļus. Es vēlos, lai restaurācijas centrs kļūtu par tādu kā tikšanās vietu visām iesaistītajām pusēm, gan īpašniekiem, gan amatniekiem, gan restaurātoriem, gan varbūt arī lēmumu un noteikumu pieņēmējiem. Tāds ir mans mērķis.
Arī šodien tieši atklāšanas dienā pasākumi dažādi ir paredzēti un jau ar mērķtiecīgām darbībām, kas tad būs dzirdams, redzams vai arī varēs vēl ieslēgties kādā brīdī.
Jā, šodien visas dienas garumā ir gaidāmi notikumi, sarunas, jautājumi un atbildes par restaurācijas tēmu. Pulkstens 11. Būvētnieka Jura Zviedrāna vadībā mēs dosimies nelielā ekskursijā pa vietējo kvartālu. Zviedrāna kungs izstāstīs par to, kas ir redzams pilsētā, kādi ir labie restaurācijas piemēri, kādi varbūt netik labie, kur varbūt ir redzamas kādas nojausmas par zudušām ēkām un ko vispār var lasīt no pilsētas arhitektūras. Tāda pulkstens 12. Ir gaidāma diskusija par restaurācijas nozari Liepājā. Es droši vien uzdošu jautājumu diskusijas dalībniekiem, kur tad mēs atrodamies, kādā situācijā vai stadijā mēs šobrīd esam. Vienos ir gaidāma lekcija, ko vadīs Juris Zviedrāns un arī būvtehniķis Ivars Silacervs. Par to, kādas kļūdas nepieļaut vēsturisku ēku īpašniekiem iegādājoties īpašumu, kā varbūt pamanīt to, kas nav pamanāms pirmajā acu mirklī neprofesionāli, bet profesionāls to redz uzreiz. Tātad praktiski padomi jaunajiem un varbūt arī jau seniem ēku īpašniekiem, lai arvien labāk saglabātu savus īpašumus. Tur, kur šodien gaidāmas diskusijas un sarunas, tur jau pēc neilga laika, es ceru, ka tuvāko 2 gadu griezumā šai pussabrukušajā piebūvē, kas agrāk ir bijis vešūzis, jeb veļas mazgatavas telpa vai tāda piebūve, kur kurināja plīti un vāra jūdini un mazgāja veļu, ka šīs piebūves vietā pavisam drīz jau būs restaurācijas darbnīcas. Esmu plānojis izvietot nelielu smēdi, tātad ar iespēju apstrādāt metāla detaļas, protams, koka apstrādes darbnīca un iespējams arī pašā piebūves galā neliela ģipša vai māla apstrādes darbnīca, kas tam laikam, kad šī ēka tika celta, arī bija svarīga. Tātad dakstiņu izgatavošana vai pielabošana, krāsnes podiņi, nu un arī vēlākam laikam raksturīgie ģipšu dekori varētu tapt šeit un restaurēt.
Pavērojo programmu, septembrī jau daudz, kas ir izplānots restaurācijas centrā, pats mācījis gatavot vēsturiskos žogus.
Jā, tieši tā. Viss, kas notiks restaurācijas centrā gan šogad, gan arī turpmāk, būs pēc principa tas, kas ir nepieciešams šai mājai, tas, ko es pats vēlos iemācīties, to es arī rādīšu citiem. Tātad viena no mēsaklasēm būs vēsturiska žoga izgatavošana, jo šai mājai ļoti sen jau vairs nav bijis pienācīgs žogs, un, protams, kad ne tikai 18. Gadsimtā, bet arī mūsdienās žogs ir viena no īpašuma vizītkartēm. Šorudien mans mērķis ir šai mājai atdot šo skaisto rotu un to darīšu pats un rādīšu arī citiem, kā to var izdarīt.
Koka žoga tiešām ir ļoti raksturīga arī Liepājai. Cilvēki, acīm redzot, ir slēpušies no smiltīm, no vēja, no zagļiem arī.
Noteikti žogam ir ne tikai estētiska, bet arī praktiska vērtība. Un Liepājas apstākļi, laikapstākļi, klimats ir tiešām skarps dažu brīdi. Tāpēc žogs ir nepieciešams, bet varbūt, kā jau latvietim raksturīgi, ne tikai no laikapstākļiem jāslēpjas, bet vienam no otra. Bet šai gadījumā man žogs būs caurredzams, man patīk runāt ar cilvēkiem un ar kaimiņiem, tāpēc es būvēšu caurredzamu žogu, kas arī ir viens no vēsturisko žogu paraugiem, lai es redzu garām gājējus un garām gājēju var ieskatīties arī manā īpašumā.
Tā jau saka sākumā, kāds ir tavs slieksnis vai noslaucīti putekļi vai durvis ir sakārtotas.
Jā, šobrīd pagalms praktiski vienīgā vieta, kur es droši aicinu cilvēkus iekšā, aicinu cilvēkus un stāstu par šī nama likteni. Patiesībā pagalms ir bijis atvērts jau ilgus gadus, tikai kam. Daudz šeit ir uzturējušies bezpajumtnieki, ir bijuši arī droši vien gadu citi apmeklētāji, nelūgti viesi. Bet pēdējā gada laikā es arī novēroju to, ka šī sēta pagalms ir kļuvis par manējo un nelūgtie viesi vairs neviesojas tik bieži. Protams, ir pa kādam. Turpmāk šis pagalms arī būs atvērts, kaut arī viņš būs iežogots. Es aicināšu cilvēkus piedalīties meistarklasēs, nākt, runāt, uzdot jautājumus, ja varēšu, tad centīšos arī atbildēt.
Tā nav maza Liepājas apbūve, tā ir nu, daudz tā vēka, vai tas kaut kādā ziņā arī nenobaidīja pašu.
Ļoti ceru, ka arī kādreiz man pašam būs iespēja šeit dzīvot, bet sākotnēji šī ēka noteikti būs publiski pieejama, jo saviem spēkiem atjaunot tik lielu ēku nav iespējams. Šeit noteikti ir vajadzīga dažādu fondu palīdzība, ko jau es esmu piesaistījis arī šīm meistarklasēm, kas notika šodien. Un arī durju restaurācijas esmu saņēmis finansējumu. Līdz ar to mans pienākums un patiesībā arī prieks ir aicināt cilvēkus šeit un dalīties ar šo pieredzi. Bet, protams, es ceru, ka kādreiz man būs lemts arī šeit dzīvot.
Jā, un šeit jau ir tāda mājas sajūta, kaut arī sienas mēs redzam vēl ir bijušas apdegušas, apkvēpušas.
Šobrīd mēs atrodamies otrajā stāvā, jumta izbūvē, kas ir tapusi ēkas pārbūves rezultātā. Sākotnēji šādām mājām 18. Gadsimtā šādas jumta izbūves nebija. Cilvēki dzīvoja ēku pirmajos stāvos, jo īsti nezināja un nemācēja, kā nosiltināt jumtu. Un cilvēks visos laikos ir bijis praktiska būtne un nevienmēr ir dzīvojis tur, kur viņam nevajag dzīvot. Tātad jumtā viņi nedzīvoja. Bet šobrīd šeit mēs ar ģimeni esam iekārtojuši nelielu istabiņu, kur pašiem atnākt apsaisties un nedaudz atpūsties no darbiem, ko darām šīs ēkas labā.
Jā, un te jau mēs redzam, kaut kas ir noplēsts, tas ir tas mantojums. Eiro remonts ir noplēsts no grieztiem.
Tieši tā.
Tā tu sauc tās, kas tās par putu plāksnēm. Modē bija kādreiz tās.
Tieši tā. Šeit ir vērojams visu laiku modes, gan neseni eiro remonti, gan senāku laiku preskartona apdaris, kurus es palēnām ņemu nost un atbrīvoju ēku no šī sloga. Un arī īstenībā no svara, jo tas ir svars mājai un vecē ēkai ir svarīgi iznest visu lieko ārā. Ziemas laikā no pagalma un no mājas es esmu iznesis jau 10 tonnas ar dažādiem atkritumiem, tad iedomājieties, kāds papildus svars šai mājai ir bijis Jānis, un vēl joprojām ir Jānis vairākās istabās. To visu es vēlos pēc iespējas ātrāk dabūt prom, lai es redzu to oriģinālo substanci un varu saprast un spriest, kā to atjaunot.
Nu, tad mēs varam teikt tāds sanitāra darbs attīrīt ne tikai šo ēku, bet arī daļu no pilsētas, no drazām, varētu pat tā teikt.
Tieši tā. Man šķiet, ka katra īpašnieka uzdevums ir būt par šo pilsētas spodrinātāju, jo katra ēka pilsētā ir svarīga, un katrs cilvēks, kurš ir ēkas saimnieks, var to uzspodrināt saviem spēkiem, piesaistot kādu palīdzību vai kā savādāk, bet, manuprāt, tas ir jādara katram.
Šajā ēkas pirmajā stāvā jau mēs redzam tādas kā aprises restaurācijas centram, vai ne?
Jā, es palēnām gatavojos meistarklasēm, un šeit pirmajā stāvā šobrīd esmu izvietojis instrumentu skaitļu meistarklasē, bet es ceru, ka man izdosies līdz ziemai šo telpu savest kārtībā, lai pa ziemu es pats varu šeit darboties un iespējams arī aicināt kādu darboties gribētāju, bet es gribētu, ka man šajā telpā ir pirmā darbnīca, kur priekš šīs mājas es varētu atjaunot. Piemēram, durvis. Bet tas, ko mēs redzam šeit uz galda, arī ir skaistas vēsturiskas liecības. Tātad šis koka rullis, kas patiesībā ir koka žalūzijas, nepieder šai mājai, bet pieder tepat blakus esošai mājai no Kungīles 20, ar kuras saimniekiem mēs esam sadraudzējušies, jo līdzīgi stāsti arī viņi ir atjaunojuši savu ēku. Un šīs ir oriģinālās 19. Gadsimta koka žalūzijas, kuras viņi savā mājā ir nomainījuši pret citām.
Tiešām unikāls.
Unikāls, jā. Ar visu brezentu apakšā, ar zudušiem koka gabaliņiem, bet ar tomēr esošu konstruktīvo elementu. Tātad tur ir metāla rullis, pie kura ir bijuši striķi, ar kuriem tā žalūzijas ir vilktas uz augšu un uz leju. Tas ir varbūt kaut kāds piemērs, kas ir līdzīgs vai Itālijā, vai Francijā noteikti, un tā laika cilvēki jau tie bagātnieki, kuri arī būvēja un pasūtīja mājas, viņi ceļoja un iedvesmojās no citu valstu piemēriem.
Šajā gaitenī mēs te redzam ļoti interesantus logus.
Jā, šī arī ir no pieminētās Kunga ielas 20, kur saimnieks atjaunojot ēku izgatavoja šo logu kopijas, jo logi ir salīdzinoši sliktā tehniskā stāvoklī, bet ar viņu runājot un novērtējot tās vērtības, kas viņa ēkā ir bijušas, es teicu, ka droši dod man šos logus, es viņus uzglabāšu pie sevis un eksponēšu un rādīšu cilvēkiem, jo tie ir oriģināli 19. Gadsimta beigu čuguna lējuma logi ar stikliem, tātad, kas ir atradušies jumtā. Mūsdienās mēs zinām jumta logus ar ļoti ērtu un vieglu konstruktīvo risinājumu, viegli atvērt, viegli aizvērt, bet arī tajā laikā, tātad 1800. Gadu beigās, ir bijuši jumta logi un cilvēkiem ir paticis skatīties makoņos.
Paldies par sarunu, lai tiešām izdodas un tiksimies šajā vietā jau šajā sestdienā.
Paldies, uz tikšanās!